Velkommen til sykkelpodden I dag med storfint besøk, Magnus Drivenes. Jeg snakket med deg I går, og da hadde vi... Vi skulle egentlig ikke prate om sykkelpodden I det hele tatt.
Nei, egentlig så ringte jeg for at det begynte å bli litt rotet og fylles opp med pant hjemme hos meg, og jeg tenkte at nå må dine unger på jobb og få ryddet, vasket, pantet. Mm. Men så kulminerte det jo egentlig med at vi sitter her I dag da.
Ja, og da sa jeg at jeg var I Stavanger på Tour de Norway, og da pratet jeg med Torbjørn André Rød, og så sa jeg han var skikkelig fet fyr, så han må vi få på podcasten, og så sa du, ja, han kjenner jeg jo godt fra Asker, så velkommen Torbjørn André Rød til Mancaven her på Hovsetter.
Tusen takk, tusen takk.
Det er hyggelig at du kunne komme. Du har jo egentlig kommet hele veien fra USA. På en måte, hvor lenge skal du være I Norge nå?
Nei, jeg har jo noen planer med å sykle NM og prøve å se om jeg finner andre løp her I Europa I sommer, og så blir vel en gang tilbake I juli og august, hvis jeg ikke finner noen større lag som har lyst til å gi meg litt mer sjanse for å sykle.
Mm. Og så det jo så at du kommer jo ikke fra USA fordi du kommer fra USA, du kommer jo fra Asker, så du må på en måte fortelle hvorfor du I USA.
Jeg flyttet jo til USA for... Jeg flyttet jo til USA for å sykle mer, men min måte for å kombinere det på den tiden var da å gjøre studier og sykling sammen. Så det virket som beste måten å få til å gå rundt og også få en utdanning ut av det.
Mm. Colorado? Så,
Colorado, ja. Helt vest I Colorado, en liten by som heter Grand Junction. Så det er da en ørken på 1500 meter med mye bra sykkel, stiv, landevei og ikke minst ski om vinteren også. Og ja, mye sol.
Mm, deilig da.
Veldig deilig.
Ja. Du litt sånn sykkel... Jeg omtalt deg som sykkelbohem på Tour of Norway-sendingene. Du... enig I karakteristikken, så... ja, barten kommer, det sa jeg også, jeg har jo aldri snakket med deg før, Torbjørn, men jeg sa jo det at du har bart, det bra. Du var vel en av de få I feltet også som hadde bart under Tour of Norway, så vidt jeg vet.
Jeg så ikke så mange andre, nei.
Nei, og da sånn sett så du vel du og Lachlan Morton, begge dere har bart, og dere jo, Lachlan Morton jo også en sykkelbohem, ja. Og sykler mye grus, så sånn sett så det noe like det, det sånn at I grusmiljøet I USA så skal man ha bart?
Det jo... Det absolutt blitt snakket om at det en grusting å ha bart, det det.
Ja.
Så det var ikke begrunnelsen bak at jeg endte opp med bart, det var først og fremst bare se om jeg kunne gro en bart, for det var svært lite ansikts... ja, hår da, så man skulle se om det funket, så da kom den frem, og så ble jeg plutselig vant til det, og da den blitt.
Men har ikke du syklet mot Lachlan Morton nå?
Jo da, jeg har syklet mot Lachlan Morton et par ganger. Først I 2020 under korona, så åpnet de et terrengetapperitt I Colorado Springs, og da var det for eksempel Lachlan Morton og Alex House og noen av de andre gutta I USA da, og jeg som møtte opp da. Og det ble jo sittende og sykle med han, det var jo, jeg tror jeg endte opp med 4.-5. Plass eller noe, han var 5.-6. Plass rett bak der også.
Så det ble hestet.
Ja, sikkert, for han slet litt på sti, skal jeg si.
Okay, ja.
Han gjorde det, så han ikke så teknisk, altså.
Han ikke så teknisk, nei. Men han jo veldig sterk, og han kan sykle langt, veldig jevnt og hardt, men han kanskje ikke helt piken og teknisk lenger. Men vi syklet sammen etterpå, eller på nedkjøring og sånn, alle vi raskere, for vi var bare en 10-15 som var ganske raskere der, og det utrolig hyggelig fyr.
Mm. Han ikke EF Education lenger?
Nei, han ble vel fjernet fra World Tour-laget I fjor, fordi han hadde vel lyst på å ha andre folk på laget, fordi han fylte opp en plass. Men han sykler jo fortsatt med de samme sponsorene, da. EF og Candy og alt med det der. Samme som Alex House også, med sin alternative kalender. Da.
Ja. Kult. Men vi kommer tilbake til deg, Torbjørn, vi må jo ha en litt sånn agenda, og det jo jeg som på en måte leder sykkelpodden, Magnus. Så
til min store forstrekelse.
Ja, og det her det en veldig uenighet I redaksjonen, det er litt sånn stridigheter om hvordan vi skal prioritere denne sendingen, men jeg synes allikevel når vi nå altså på da, I dag det onsdag, søndag gikk Italia rundt I mål, og vi må jo nesten snakke litt om det. Tre uker Giro Italia, Andreas Leknessund på 8. Plass sammenlagt. Det var, var litt sånn antiklimaks, kanskje deler av, av Italia rundt, særlig første delen, bortsett fra det at vi hadde nordmann I rosa trøye, men så tok det seg veldig opp på slutten. Men du fikk kanskje ikke sett så veldig mye av det, Torbjørn, fordi at da var det jo Tour Norway.
Ja, jeg fikk ikke sett så mye av det, men vi hadde jo vært litt transport tilbake til hotellet og et par timer etter middag for å bare slappe av litt, så gjennom etappen og sånn recap på YouTube da.
Mm.
Så det var jo, jo veldig spennende å følge med uansett, det det jo.
Ja, men Magnus, hva sier du om Italia rundt? Hva tenker du om disse tre ukene vi har vært igjennom, og Andreas Leknesund, og hva sitter vi igjen med?
Nei, det var vel noen som skrev på Twitter, husk ikke hvem det var, at Milano Sanremo var så... Nei, Giro d'Italia var litt som Milano Sanremo, at det var ganske kjedelig ganske lenge, helt til det eksploderte på slutten. Det synes jeg var en god sammenligning. Og så var jo vi nordmenn såpass heldige at, at vi hadde Andreas Leknesund som gjorde det veldig spennende, og da synes jeg egentlig at det var litt greit at ikke samlet favorittene bare fyrte løs på hverandre, fordi da på en måte ble det lettere for Andreas å henge med. Han var jo bra... med veldig, veldig lenge også, synes jeg det har vært stort å følge Leknesund gjennom de tre ukene. Det må jeg bare si. Det har vært et eventyr. Jeg egentlig utrolig imponert over alt han har fått til. Og det må jeg bare si at det ja, litt... Jeg jo litt overrasket over at han hang så bra med I på de tøffeste etappene, og så jeg ikke helt overrasket heller, for han viste jo I Tour de France I fjor at han tåler tre uker, og virker som han har på en måte veldig bra effekt av opplegget som har blitt kjørt med mye høydetrening og tøffe etapperitt, og at han har blitt bare sterkere og sterkere. Så det har vært veldig gøy. Og så sitter jeg liksom med en følelse også at... hadde han ikke vært så høyt opp I sammendraget, så hadde han vunnet annen hver etappe I den uke to der, som var litt sånn, litt kjedelig sånn med tanke på sammenlagt kampen da.
Ja.
Men alt I alt veldig, veldig spennende, kule historier. Derek G som herja, ble nummer to I omtrent alle konkurranser og alle etapper han var I brudd på. Cavendish på siste etappe, opptrekk av Geraint Thomas som mistet rosa trøya, på fjelltempoen og Roglic som mister kjede der eller får teknisk men likevel klarer å vinne det synes jeg det var mye kult og mye fint og så åttende plass I sammendraget på Leknesund, ett sekund bak Eddie Dunbar, så husker den siste fjelletappen der hvor, rett før mål så var det han Michael Hepburn som hadde vært I bruddet da Boitrago vant
ja.
Og Hepburn vinglet litt frem og tilbake Og så endte det med at Leknesund ble sperret av Hepburn helt på slutten der. Det jo på en måte ikke Hepburn sin feil, eller kanskje kunne Leknesund kjørt på en annen side. Altså sånn, det jo litt tilfeldigheter, og så var det veldig bratt opp på toppen der. Og der kan han tappe det ene sekundet som han trengte for å bli nummer syv i sammendraget. Så det har vært veldig, veldig gøy med norske øyne, og så tok det seg veldig opp med, holdt på å si, nøytrale øyne på slutten der også.
Det ble spennende til slutt, det ble veldig spennende. Det har jo vært en del andre sykkelløp også, som har vært bra sett med norske øyne. Du hadde jo dette Ronde van Limburg, satt jeg faktisk og så på her om dagen. Det noe som dere som så på det, eller?
Nei, jeg var ikke det på mandag.
Jo, det en blikker av blende med fem.
Ja.
Caleb Ewan, nok den mest imponerende der, punktert når det var igjen 5 kilometer I mål. og når det samlet felt, så skjønner man jo at det ble hektisk for den. Men han kom seg opp I feltet og ble nummer to, og jeg tror han var ganske fornøyd med det. Vi hadde et ritt her hvor dette Alpe d'Isère-tour, hvor Johannes Kulseth ble nummer tre sammenlagt. Martin Kjøtta ble nummer fire. Der var det Lennart van Entveldt. Entveldt, mener jeg. Som vant, han har jo faktisk kommet tilbake fra en litt sånn kjip episode hvor han testet positivt på noen nesespray, som han kan bruke hvis han har en erklæring på det. Men,
ordentlig sånn nesespray-sesong nå da.
Ja, det det.
Så det går noen penger ut til åter I vin for meg.
Ja, men så jo disse her medlemmer av sånn MPCC, så ja. Der litt andre regler. Men nå han I konkurranse, har ikke gjort noe gærent viser seg, så det bra. Men Tour of Norway, Torbjørn. Hvordan var opplevelsen?
Det var helt fantastisk egentlig. Det var kjempekult å få ta på seg norske farger og sykle rundt I Norge med utrolig mye bra publikum. Spesielt var vel på ja, den første lange etappen jeg hadde, da, for den etappe 1 ble jo for kortet ned, og etappe 2 når vi kom oss av gårde der i brudd, og det var, det må ha vært noe konfirmasjoner eller noe som foregikk, for det var veldig mye folk i bunad og dress og store flagg, så det var utrolig kult å se på, hvertfall.
Ja, hvordan synes du nivået var i forhold til andre ritt du har kjørt? Du har jo kjørt store ritt i USA også med blant annet Lopez som kjørte i Astana i fjor, så sikkert høyt nivå på de rittene der. Dette her Toro Gila, hvor det ble tre sammenlagt i år. Hvordan nivået i forhold til i Tour Norway i forhold til det rittet i USA, for eksempel?
Altså, det jo, Tour Norway jo hakket høyere, for det jo, jeg vil si Tour de Gila, som det heter så fint, det ikke så mange, kanskje, som i toppen her. Vi en 20-30 stykker som ganske gode, og så mangler litt bredde, da. Mens i Norge så har du, eller Tour de Norway, så var det jo mer, ja, det var jo alle på startlinja, var jo ganske mye trøkk i, for det da. Så det en litt høyere fart i feltet generelt, og støttekøp som var ganske mye lenger.
Ja, det gjør det.
Ja.
Men i USA så har det jo, jeg har jo inntrykk at nivået har gått litt opp og ned, og at sykkelsporten i USA har fått seg en liten knekk etter avstøringen rundt Lance Armstrong. Hvordan det generelle sykkelmiljøet i USA nå? Hva ditt inntrykk?
Altså, generelt det jo ganske greit, i hvert fall. Det jo, jeg vil egentlig sammenligne ganske mye til Norge, føler jeg, i hvor mange folk det det bare mangler etter at mistet Tour Utah og Tour California og sånt, så mangler jo litt av den største trøkket som vi får av Tour Norway og Arctic her i Norge. Men altså, det jo en del ganske gode folk, og det mye folk som har lyst til å kjøre på videre, men så har de også landeveisen eller i hvert fall etapperitt og litt større landevei ikke så mye igjen av, det liksom bare en 3-4 ritt nesten. Men så blir det veldig mye gateritt da, som går om sommeren, så sånn 10 dager med gateritt i strekk, så har de noen sånne store køpper på det, og det jo kanskje litt mer penger i det, men det ikke helt favoritten da. Men grus begynner å bli veldig stort, og det vil jeg egentlig si at grus vel større der enn i Europa. Og i hvert fall mer krevende løyper da, i hvert fall også.
Jeg synes liksom vi ser litt i Norge nå at Norges Cupen blir mindre i omfang, det ikke rankingritt igjen, nå skal styrkeprøvene kanskje legges ned, det jobbes hardt. Det jo veldig krevende egentlig for landeveissykling i Norge, så vi på en måte heldige som har i hvert fall en topp som blir bredere og bredere, mye takket være Uno X, ikke sant? Og så det hvis man ja, la oss si på ditt nivå da, Torbjørn, du rett under eller ja, i Norge da, at man, hvis man klubbryter i Norge da, så kan man jo nesten ikke du kan omtrent ikke bo i Norge, for at det jo nesten ikke noe ritt i Norge. Mens jeg synes jo jeg ser at du får konkurrert en del, men det jo litt terreng, litt grus og litt kriterium og litt sånt da, men jeg synes det virker som du får i hvert fall en del konkurranseløp av oppholdet dine i USA?
Ja, jeg har jo absolutt, jeg får en, jeg kan si at klubb USA bedre enn klubb Norge per nå, det det. Og det jo også en grunn for at jeg valgte å bli igjen der et år til, selv etter at studiet var ferdig, fordi jeg hadde bedre muligheter der. Å få den klubbsatsen jeg på der, så får jeg mye mer dekket for ritthelger og lignende, og får lånesykler og sånt, så da går det ganske greit, og vi har en sportsdirektør, og vi har mekaniker på ritt, så det hjelper jo utrolig mye. Hva forhold til det jeg har erfart på Klubb Norge, da. Men også nok en gang, som du nevnte, Magnus, at det jo, du får litt mer løp da, hvis du velger å ikke bare kjøre landevei, hvis du litt kreativ, og jeg kom jo fra syklet terreng, fra jeg var 10-19 først og fremst, så det var jo terreng jeg satset, og så også i college der borte, så har jeg jo konkurrert, jeg i en egen college-liga som da landvei om våren, bane tidlig høst og så terreng ut høsten, så da har det vært, ja, da har jeg kjørt mye forskjellig.
Ja, så du har ganske allsidig egentlig sykkelbakgrunn, du har sprunnet tilværelsen i USA.
Ja, blitt, jeg vil jo si jeg liksom konkurrerer nesten 4 gener da, i diverse fire forskjellige grener I året.
Ja. Du har fått teknikken og eksplosiviteten fra terreng og dette her med aerodynamikk og hurtighet fra bane. Fin mix da.
Ja, det mix, og så det jo det at du blir ikke lei da, for det blir jo så mye forskjellig.
Mm.
Så jeg har veldig morsomt med konkurrere, og selv denne våren her jo gått fra, jeg hadde en uke her nå før jeg dro til Norge, var det en uke jeg bare syklet terreng, for jeg hadde terrengsykleritt, og så neste uke var det kun grus, for da var det grusritte, og så kom jeg til å blande med syklerne tilbake til Norge.
Ja, det er bra. Ja. Vi ser jo stadig mer av det også ryttet som kombinerer her, og det vel noe som du sier at det kan jo helt sikkert være ganske bra for det mentale I forhold til motivasjonen, og helt sikkert bra for formen også, for det jo noe med å få litt endring I, eller litt forskjellig type belastning da.
Absolutt. Ja, det jo, ja, det jo sats på at du unngår et par overbelastninger også, bare ved å få variert litt på sitteposisjonen I tillegg, og ikke bli alt for firkantet til akkurat hvordan du sitter på landesykkelen, for det kan bli ganske ensformig når du sitter der I et par timer. Mm. Så,
ja. Smart.
Ja, det bra det. Men du, altså, du sa, snakket litt om det helt I starten, men på I høyden der, hvor høyt det du bor, og hvor høyt det du trener og har gått på college? Og
byen jeg bor I ligger da akkurat på 1500 meter, så det jo sånn sett lav høyde det vel.
Ja.
Men det jo I bånden av dalen, som 1500 meter, så... Du, en gang du bare sykler litt opp, så kommer du opp på 2100-2200 veldig fort, og på lengre turer om sommeren så kommer du helt opp til 3100 hvis du har lyst.
Ok.
Ja, men det har du kanskje ikke så veldig lyst til.
Ja, altså det veldig fint der oppe da.
Også, ja, det det, men det fryktelig tynn luft da.
Ja, men det, også, det blir nok så varmt der da, så det blir gjerne 37-38 grader I byen om sommeren. Så da har du lyst til å komme opp på 30 meter, for der det bare sånn 25-26 grader, så det veldig behagelig.
Men du får sånn kontinuerlig høydeeffekt, du da får den ekstreme varmen også. Den stimulerer jo også, ikke sant, fra vi har snakket om varmetrening her på podcasten, og Sierra Nevada nå jo yndet nettopp fordi at nede I dalen der, I visse tider av året det I tillegg veldig varmt, så du får den ekstra belastningen som også stimulerer røde blodlemmer.
Du blir jo litt I pose og sekk der med både varme og høyde. Og så det jo også, hvis du veldig ekstrem, så det, jeg syklet opp til noen liksom med Fort Near, som en stor ting I Colorado, som da fjelltoppet på over 14.000 feet, som vel da cirka 4.200 meter.
Ja.
Så da det et par fjell som går opp til, og da det to av de som har vei da, som går hele veien opp. Så man kan sykle da Mount Evans, som 4.350 eller noe.
Ja.
Og der terskelen ganske lav, for å si det sånn. Det seikt.
Hva får du syre på da? 120 I puls, eller?
Ja, så det... Jeg husker ikke akkurat pulsen sist jeg kjørte, men det var... Det ligger på 240 watt, 250 watt, og det var ikke så veldig gøy.
Det blir litt sånn Carapaz, det. Ja. Som hadde vel en treningsøkte for et par år siden, hvor Ineos... la på sosiale medier at han hadde syklet opp. Jeg husker ikke hvor høyt han var, men det var vel omtrent på den type... Ja, det var 4800 meter.
Ja, det enda litt høyere. Det er stor forskjell på de 100-200 meterne oppover der også. Det skjer mye per... Altså, I forhold til oksygen, hvor mye som igjen der.
Men nå, Torbjørn, har jeg funnet tilbake til noen gamle resultater her, for jeg... har bladd tilbake I arkivet og funnet Tour de Fjells I 2018, og hvis jeg ikke husker feil, så var vel det, på en måte, da dro vel du til USA, var det sommeren 2017?
Nei, det var januar 2018.
Ja, ikke sant? Det var på en måte første gang du kom hjem igjen etter USA, og kjørte liksom noen Norgescup, og så Tour de Fjells da. Og da... for da begynte med sånn der jeg husker det veldig godt, jeg var med selv jeg syklet ikke veldig bra, men jeg var nok glad for å finne meg, jeg var der hvertfall ja. Da var det vel veldig varmt, og det var en sånn der 3 kilometer bakkeprolog med var det kanskje sånn 9% I snitt eller
noe sånt
nå, ja. Og jeg skal lese opp topp 5 her
da. Nå må jeg høre. Dette nostalgi
ja. Nummer 1, Markus Solgaard fra Joker I Copal. Nummer 2, Christian Åsvold, Team Coop. Nummer 3, Torstein Træn, UnoX. Nummer 4, Jonas Abrahamsen, UnoX. Og nummer 5, Torbjørn Rød, Asker Sykkelklubb.
Ah, det var egentlig delt fjerdeplass.
Ja, ok, ja, jeg ser det.
For en generasjon.
Ja.
Ja. Så de ville, hvis vi, det var noe sur med Markus Holgaards tid, tror jeg, så han hadde ikke kommet inn på timingen. Så de trodde egentlig de skulle gi oss del tredjeplass på pallen, så da skulle de rope begge to, men så kom, de fikk de hans tid på slutten, og så plutselig var det da del fjerdeplass, så det er ikke fint.
Men det, det var jo da, det, det var på en måte første gang etter å ha vært oppe i høyden der i Colorado, og i varmen, og så kom hjem, og det var, da var jo du et nivå bedre enn du var året før.
Absolutt.
Er det bare høyden, eller var det liksom, eller, hvordan forklarer man det på en måte?
Altså, det var jo sikkert hjelp av høyden også, men jeg tror det var en god kombinasjon bare med at jeg hadde faktisk syklet hele vinteren. For det, selv om det blir jo kaldt i Colorado, og det snør litt av og til, men du kan sykle landvei hele året. Gjerne noen ganger så kanskje snør det litt, du våkner opp til 8-9 om morgenen, så er det snø, og så innen klokka 10-11 så har det smelt, og klokka 12 så er det tørt. Mm. Da får du syklet landvei hele året, og ja, det var bare en at du at jeg fikk trent jevnt og også gått på ski og forskjellig da, men høyde og trent bra en stund, så da begynte ting å fungere litt mer.
Mm. Ja. Jeg skal spørre om en ting, altså bare litt om høyde, nå har du vært såpass lenge i høyde, dette med varme, jeg oppfatter jo dagens unge generasjonssyklister, jeg har sagt flere ganger på podcasten her også, at de er veldig gode på fysiologi, og kan veldig mye, altså det er et veldig fokus på detaljer nå som preger feltet og utøverne her, er nok kanskje enda mer opptatt av og kunnskap rundt prestasjonsutvikling enn det man kanskje var i min generasjon. Hvor mye erfaring har du nå på en måte på høydetrening, altså hvor interessert er du i det, og hvor mye kan du ta med deg fra det oppholdet videre inn i karrieren, tror du?
Jeg lærte jo veldig mye om hvordan kroppen reagerer da, på høyde selvfølgelig, og kanskje viktigst hvor mye hvile det trenger. Men så har jeg i hvert fall funnet at en ganske god grense for meg er rundt 2900 meter, så opp til det så er kroppen veldig bra. Etter det så er det kanskje grensa for å fungere veldig bra, og det er ganske mye høyere enn mange andre har erfart. Så det er jo bra. Så er det jo det, ja, så jeg har ikke gått så teoretisk inn på det selv, tror jeg, fordi jeg har holdt det litt, kanskje litt løsere, og bare tatt det litt mer på følelse, og fokusert på å passe på å ha det gøy også, ikke bli alt for teoretisk anlagt.
Mm.
For det tror jeg nå er grunnen også, jeg har holdt det gående, og jeg har bare hatt mye gøy da på sykkelen.
Vil du legge til noe, Magnus? For jeg tenkte jeg skulle spørre om i hvilken grad han tok med seg form fra høyden, og at det gjorde at han var så sterk i Tour de Norway.
Det vil jeg si, det var tenkt gjennom. Ja. Det var det. Så da traff jeg prologen vel på dag 9, eller 8 eller 9, etter jeg kom ned fra høyden. Og det hadde jeg snakket med trener om, at, og det er erfart før da, så jeg trenger gjerne en 5-6 dager på omstilling på tid, eller at det er tidszoneforskjell og lignende, og reise.
Mm.
For det krever mye. Det tar jo en 20-24 timer fra dør til dør gjerne å komme fra Vest-Colorado til Asker. Så det tærer ganske mye på kroppen, men det er også å komme ned fra høyden og få bilt litt og kjørt og god økter, og så kjøre prolog da, på 8-9 dag, og det traff veldig bra.
Mm. Du var jo i bra form der, var vel 2 dager i brudd, og var ganske aktiv også på etappen til Hovden som ble kortet ned. Du ble 3 i bakkekonkurransen. Det var liksom duket for et oppgjør mellom deg og han, katalaneren i Caia Rural som vant.
Nicolau.
Ja, Nicolau i siste dagen der, men da kom du litt i kort. Du manglet litt eksplosiviteten opp grisabakken der, synes jeg, tror jeg.
Ja, jeg manglet litt der, og jeg så også, det hadde sikkert 9-10 kilo for meg, på meg, den bratteste bakken der, så det gikk ikke min, ja, gikk ikke min vei der, men jeg er veldig fornøyd med forsøket, og det var jo også, ja, det var, ingen av oss var i det originale bruddet som gikk, det var 4 stykker som kom opp, og så klarte jeg å snike meg rett rundt blokaden der, og så kom han så jo at jeg gikk, og da gikk han, klarte han å stikke seg forbi han også, det vi hadde en litt seiv dag å komme oss opp til det bruddet, og så kom det rett inn noen sidevind, så jeg ble ganske godt kjørt her, jeg følte det.
Så han fulgte med deg, altså han Nicolau?
Ja.
Ja.
Mm. Men du var åpenbart I bra form da. Du jo, altså, det bare drøyt halv minutt bak fjerdeplassen. Nei, fjerde-femteplassen til Odd og Holter der. Så du jo rett bak Carl-Fredrik Hagen på en sånn tempo. Det lar seg jo høre det liksom. Så det jo veldig imponerende en som på en måte ikke har så mye erfaring på det nivået. Eller ingen erfaring på det nivået.
Ja, på det, det det sant. Men jeg har kjørt mye bakker da, det har jeg
Ja, det vet jeg. Det var jo en periode du snappet koms på Strava fra, fra meg. Det var en sånn rivalisering der, egentlig, I en periode.
Ja.
Jeg likte ikke det.
Nei,
nei. Det var den der fra ja, opp til Vestmarksetra I Asker, ja. Rett, jeg bor jo omtrent I løypa, og hadde kjørt, ja, I mine øyne, veldig, veldig bra, og... kom en annen luring da, idiot.
Du trodde den skulle stå, du?
Ja, den var jo så bra at det var nesten uslåelig. Folk prøvde å mislykkes, men kom Torbjørn Rød.
Ja.
Tok det.
Ja, ja.
Det klart tæra.
Bra for Torbjørn Rød, tenker jeg, at han tok den.
Ja, det har tært på vennskapet vårt, og jeg merker at det stikker litt I ennå, egentlig.
Ja. Jeg har ikke vært noe grill siden det I hvert fall.
Nei,
jeg har
vært noe grill I det her. Sånt vi får.
Hvordan var stemningen I feltet I Tornovi, Torbjørn? Hvordan var det å være norsk landslagssyklist I møte med enkelte World Tour lag og profflagene og sånn? Ble behandlet de deg bra?
Ja og nei.
Ja.
I bruddet var det veldig greit, føler jeg. Da fikk jeg sikkert litt ekstra... forståelse her og der, at når jeg la meg bak for å spise litt, så klagde jeg ikke så mye med en gang I hvert fall. Selv om...
Men når du skjønte at du var sterk, så fikk du ikke lov lenger?
Nei, han... Hva det da?
Driste Bont,
ja. Han var liksom han sjef.
Han styrte det begge bruddene med en jernhånd, for å se. Han var diktatoren. Men han var fornuftig, og han kom opp og klappet meg på skulderen, og det var siste dagen på mandag, og sa ja. Gratulerer med å komme deg I brud I dag også. Så det var hyggelig. Så vi
skal lov
å snakke litt.
Ja.
Så det var kult. Men spesielt I finalen på I Hovden, så hadde jeg kjørt deg litt for å holde trym oppe på venstre kanten der, og da det var en tøff battle der nok. Nå det tøffere jeg har vært I en tøffere finalen jeg har vært med I. Og det gikk veldig bra. Vi holdt oss bra oppe og sånn, men det var... Du måtte kjempe hardt for det.
Det var en ganske skummel finale også da, ned til Hovden der på våt vei. Det var veldig kaldt, og så var det ganske krapt. Så var det jo noen svinger der som var ja, sånn delvis avgjørende I hvert fall, på inngangen til bakken der. Så der jeg tror det var ganske kamp.
Det var veldig kamp inn I den første høyresvingen, og så var det jo sånn beleggingstein eller brostein eller noe akkurat rett rundt den svingen, så det var jo perfekt I tillegg, og så var det de siste 2 kilometer var det en som var våt egentlig der, så det var også perfekt. Så det var veldig mye kamp inn der, så det uten tvil en røff finale.
Jeg snakket med noen av de andre gutta I feltet der også, fra et av de store lagene, jeg vil ikke si navn for jeg har ikke snakket med han om at jeg skal sitere han på noe som helst, men han sa at han syntes det var veldig tøff kjøring I feltet, det med posisjonskamp, det overrasket meg litt, for jeg liksom, mitt inntrykk var at Tour Norway var relativt behagelig egentlig, og enkelt og særlig en rytte på da et nivå hvor han kun kjører internasjonalt på høyt nivå, så ble jeg litt overrasket over at det ble oppfattet som så tøft, men
ja, det var tydeligvis hardt, men absolutt, men jeg prøvde jo å komme meg unna det og sitte I brudd, så jeg kommer litt unna den verste kampen sikkert. Jeg hørte fra de andre gutta på landslaget også at det var veldig vanskelig, spesielt mot finishen på søndagen, opp den Ulrikken, nei,
Ulandshaug,
ja. Jeg begynte på U I hvert fall.
Ja. Ulrikken, da tror jeg du får noe
Bergen enda,
Ja, nei, så den hørte jeg var veldig vanskelig I hvert fall, men da var jeg litt ferdig med, da satt jeg bak på trilla inn, så det var fornuftig.
Så du kjørte litt hjelperytte for Trym Brennsæter da?
Ja, litt grann. Det var jo en god... Altså, jeg ønsket jo selvfølgelig å sitte høyt oppe selv og være med rundt der, så det endte om å bare være en liten positiv ting og kunne hjelpe de yngre også og dra meg opp. For siden jeg er litt større, så da får man bare litt respekt, mer respekt for å være stor, da. Og så hjelper det også meg å ha en lagkamera på hjul, for da ser man jo flere drakter, og de Jeg føler egentlig det eneste jeg respekterer at når det flere som sitter sammen, så skjønner jeg at det noe på gang da. Mm. Hvis du sitter alene, så blir du tatt bort.
Noe du vil legge til der om Tour de Norway, Magnus, som vi kanskje ikke har snakket om, noe du mener vi bør ta opp? Det var gøy med Kristoff som vant igjen femte gang, vel? Han vinner inn i vågen der. Vant igjen etter å ha vunnet der i fjor. Første seieren til Ulrik, forresten, i Tour de Norway.
Ja, nøyaktig. Det var ikke 365 dager siden i fjor.
Jo. Så det han leverer, Alexander Kristoff. Ja. Den var jo litt hardere, og den der siste runden der med Grit, du fikk den bakken før Grisabakken, som jo for så vidt gjorde det litt tøffere, men jeg synes jo ikke akkurat Alexander Kristoff viste noen svakhet på den dagen der. Han hadde relativt god kontroll, flink til å plassere seg og fortjent seier, selv om det ble veldig tett der. Ellers,
og strålende jobb av Rasmus Tiller.
Ja, strålende jobb av Rasmus Tiller, så... Men ellers de år slet jo med å plassere seg i feltet. Det Ullandhaug nevnte du jo. Der var det jo også litt sånn tydeligvis litt dårlig stemning i Uno X på at de ikke hadde gjort jobben sin der. Det var jo helt åpenbart, og så må det være på det nivået også. De hadde laget en plan, klarte ikke å holde den. Og så var det en oppgitt Tobias Halland Johansen der som følte at han ikke hadde levert som han skulle. Men Ineos Grenadiers-gutta, fikk du snakket noe med de, eller?
Jeg snakket en del med Magnus Sheffield, fordi han jo amerikansk, men også halvt norsk, jeg vil
litt som deg!
Si. Mm. jo mer amerikansk, da. Men han har for norsk familie, så jeg har møtt han en del i USA. Eller kjørte for eksempel et ritt Valley of the Sun i 2020, for eksempel. Det var første gang jeg snakket med, og jeg visste at han kunne snakke norsk, så han gikk bare opp, og vi stod på startlinjen og skulle til å starte, og så begynte han å snakke norsk til meg. Jeg bare, hva skjer nå? Jeg trodde jeg var den eneste norske her. Så det var veldig hyggelig, så da har vi jo snakket litt mer, vi har holdt kontakten på Instagram og forskjellig, og han har vært i byen der jeg bor et par ganger også, for å snakke med noen andre folk også, så vi har møtt oss her og der, og det var vel litt vinter og snakket litt opp, for vi var plutselig på hytte bare 5 kilometer fra hverandre rundt jula, oppe i Etnedal, så det var hyggelig.
Ja, i Norge, i Etnedal?
Ja, han var i Norge, etter romjula.
Ja, ja.
Så veldig hyggelig fyr, og ja, vi endte om å sykle litt nedkjøring sammen og sånn et par dager, men det... Ja, det var jo, han var hyggelig, men det var jo begge gangene jeg gikk i brudd, så snek jeg meg rundt en Ineos-blokkade, og de var ikke like fornøyde hver gang.
Nei, så de driver og prøver å blokkere, og sånn, ja. De holder på med det ennå.
Ja, ja.
Og da sier bare Magnus, det er greit, la han gå. Nei, altså, han er ikke så sterk.
første dagen så var jeg nesten i grøfta, og andre gangen så var jeg i grøfta for å... Jeg syklet på gresset forbi blokaden for å komme her opp.
Litt ja. Som han der barajdrytteren i Flandern rundt, han Marcheuk.
den var ekstrem. Da ble det jo skikkelig masse velt. Men, ja. Men nei, altså det er liksom makt... hva skal vi kalle det? Maktmisbruk av de store lagene. Det er jo ikke noe... Jeg husker jo det selv. Når vi syklet landslag mot de store profflagene og sånne ting, at de trodde jo de eide feltet, og når man syklet litt i California, sånn, eller California rundt, og du hadde Discovery Channel med Armstrong og den gjengen der, så de eide jo feltet, de skulle diktere utviklingen på rittet, du ble ganske lei det, men det der fortsetter å eksistere, på det nivået særlig.
Det gjør det, absolutt. Jeg føler jo altså de som mener de styrer det, de prøver å gjøre det, og jeg erfarte det som selv i Frankrike i fjor også, det er ikke bare, og det var jo i 1-2 løp, var det vel også, det er jo på lavere nivå også. Men, ja, så det er jo deres måte å kjøre ritt på, og så føler jeg at det er da hele feilen til mange ryttere, som at de gir dem for mye respekt.
Mm.
At de selvfølgelig skal respektere hverandre på en viss måte, men akkurat, kan ikke bare se på drakten deres og se at de er bedre, og så ikke gjøre noe imot dem.
Nei.
Enig.
Vi er helt enige i det.
Ja, det liker jeg å høre.
Vi er helt enige i det. Ja. Men videre nå da, Torbjørn. Først og fremst, dere er jo fra Aske begge to, så dere har jo dere har jo trent litt sammen og sånne ting, men dere har aldri konkurrert på samme lag, har dere?
Nei. bittre rivaler.
Ja, så det har alltid vært rivaler, dere to.
Nei, men vi vennskapelige rivaler.
Ja.
Ja. Vi har hatt våre sosiale kvelder og grillinger og...
Ja.
Dot. Ja. Så det har vært nok av hyggelig å være erfaringer med Torbjørn, selv om han har tatt kommende min og vi har vært konkurrenter.
Vi kan ikke snakke om alkohol på podcasten.
Ja, okay. Jeg har lyst til å snakke om det. Jeg, det var ikke det jeg snakket om.
Nei, Atot, da mente du selvfølgelig noe annet. Jeg bare var redd for at lytteren skulle tro at det var det du mente. Så det var ikke det vi snakket om. Det kan jo være yngre lyttere her som lytter og sånne ting, så det må vi jo ta hensyn til, Magnus. Men Torbjørn, hva nå videre? Er det... Du virker som du har relativt sånn åpen plan, men det var snakk om noe ritt i Finland?
Ja, det ser ut som jeg drar til Finland neste uke, og sykler Finland Gravel, som da lørdag 10. Så det tror jeg blir moro. Det en del, så over startlista var ganske mange av de større europeiske grushytter som der, i hvert fall.
Mm.
Jeg husker ikke alle akkurat nå, men når jeg leste den, så var det i hvert fall en 5-10 stykker som var ganske profilerte, var vel han... Iver Silk, eller Slick, jeg husker ikke, aldri var derfor, ja. Som har kjørt ganske bra både i Europa og i USA også. Men det tror jeg blir utrolig kult, og så blir det litt trening, og så blir det NM-tempo og fellestart.
Ja. Mm. Hvordan passer, har du sett noe på NM-løypa, eller Magnus?
Nei, ikke alt for mye. Men det vel... Det apropos lag som skal diktere og sånt, så det vel ikke bare å ta den NM-trøya hjem for noen av enhver som ikke sykler i gult og rødt.
Ja, det er nok...
Da er det bare å ikke vise respekt.
Ja. Ja,
ikke vise respekt. Men det blir vanskelig når de har 15 stykker da.
Ja, men nå er det ikke sikkert de... Jeg vet ikke om de kjører samme strategi. Altså, samme at de husker jo for, var det ikke et par år siden at de kjørte et redusert Uno X-lag. De tok ikke ut alle, nettopp for å ikke ha det voldsomme overtallet. Det synes jeg var ganske flott gjort, egentlig.
Ja.
Jeg vet ikke om de kommer til å gjøre det i år, men de skal jo til Tour de France, så jeg vil jo tro at den NM-trøya er ganske viktig også med tanke på det.
Ja, det er jo alltid kult å ha Norgesmester i Tour de France, så det er jo ja, det er rått det, ja.
Jeg husker jo Thor Hushovd, da han, det der å ha den NM-trøya var ekstremt viktig med tanke på Tour de France, fordi at da var du så synlig og du fikk så mye ekstra oppmerksomhet rundt det, men har du sett noe på landeveisløpa? Vi skal jo sende landeveisløpa på TV2, det ble jo bestemt nå for veldig kort tid siden.
Jeg har sett så vidt over, over løypa, og det er jo småkupert og mye flatt, virker det som det er i Sandnes der. Så det er antageligvis ikke det som passer meg best, men gjør det best ut for det. Men så er det i hvert fall en kortere tempo, så det tror jeg skal bli bedre. For meg i hvert fall. Det var en 20 kilometers tempo det skal snakke om.
Okay.
Så det tror jeg skal passe bra.
Ja, det er bra. Ja, men vi så jo på resultatene fra 2018 her, og hvis vi spoler nesten 5 år frem i tid, så kommer vi jo til... 26. april 2023, i år. Første etappe av Tour of the Gila, som jeg nå har lært at det heter.
Mm.
Ikke Gila, eller Gila. Eller,
Gila.
Ja. Så, og der er det, da blir det med 55 sekunder bak, Miguel Angel Lopez.
Ja.
Det er litt fett. Det er nesten kulere enn å vinne. Er det å bli nummer to bak Miguel Angel Lopez, med liksom... Alt han har vært igjennom de siste par årene her. Altså, det synes jeg litt fett.
Ja, jeg vil si at det var mye mer interesse for den andre plassen enn den første plassen jeg fikk året før, for da vant jeg denne etappen. Men da var det ingen Lopez der. Så andreplassen betydde ganske mer. Bare, hvis du ser på klikk da, på ProCyclingStats, så var det flere klikk for den andre plass enn den første plass.
Ja.
Det er litt fett da. Hvordan var det å konkurrere med han der? Var han på et helt annet nivå? Sånn, han er jo en liten spirrevipp i forhold til deg. Du er vel sikkert en 30 centimeter høyere enn han?
Noe sånt nå. Ja. Han er ganske mye mindre, og han støtet jo... Vi var en gruppe på 15-20 stykker kanskje, når han støtet da 4 kilometer fra mål eller noe. Så da var det vel egentlig bare meg og to-tre andre som prøvde å følge, og jeg var den eneste som klarte å følge litt da. Men så jeg sto jo vatta ganske bra, følte jeg, og det var jo også i cirka på 2000 meter det her. Så, men han bare fortsatte å stå og bare kjørte fra. Så det var... Ja, han kjørte veldig fort opp den bakken, og jeg ble bare sittende og kjøre alene bak den mens gruppa. Sånn sett fant, eller de hadde en større gruppe på en 10-15 mann bak der som jagde, som jeg klarte å holde unna, så jeg var veldig fornøyd med det.
Ja, så du følte at han var på, du så nivået hans?
Ja, han var nivå over, det var han, absolutt.
Mm. Og videre i det rittet så krasjet han, gjør ikke han det? Så han brøt?
Jo, dagen etter så var det ja, en fellesstart igjen, og da var det vel egentlig han som forårsaket krasjen. Så han krasjet seg selv ut, og det var vel 80 av 120-ene som gikk ned. Det blokket hele veien. Jeg tror jeg skulle gå fint, komme fint rundt på venstre, men den bare vokste og vokste, så plutselig lå jeg også i en busk. Men det var et par andre i den busken også, så jeg landet på toppen av det, så det gikk fint. Men det var vel 10 stykker da som brøt på grunn av den krasjen, og det rittet ble neutralisert rett etterpå, og så kjørte vi rolig ned en lang bakke, og så startet vi rittet igjen. Da gled jeg da inn i ledetrøet, så det var jo fornuftig, men det var en litt kjedelig måte å ta den over på da.
Ja da, sånn er det jo. Det er Miguel Angel Lopez har vel sine svin på skogen også.
Ja.
Så det...
ja, det var jo flere der med svin på skogen. Oscar Sevilla, veteranen, ble jo nummer... Ja, han vant. Nei, han ble to, ble han ikke det?
Han vant siste etappe.
Ja. Han vant siste etappe, men han ble to sammenlagt, ja.
Hvor gammel har han blitt nå? Han er på din alder, vel?
I 46.
Så gammel er han ikke.
Nei, han er eldre enn deg.
Er han eldre?
Ja, du er født i 77.
Ja.
Samme år som Katarina Nash. Ja, vår venn i tjekkiske MTB og CX
langrennsløper fra tjekke nei, det stemmer det, Sevilla han var jo proff samtidig med meg han syklet i Team Mobile og, så han er jo eldre enn meg, stemmer det, han må jo være 50
nei, han er ett år eldre
han er bare ett år eldre
jeg tror han er 46
ja, det er
sant,
riktig
han har jo syklet jeg så i hvert fall hadde resultater UCI-resultater fra 1998 så det er jo
var du ett år gammel?
Det var ett år etter jeg ble født
98, ja, ikke sant men det var trøkk i gamle Sevilla også?
Ja, det var jevnt trøkk på den siste etappen der er det mye klatring og jeg så satt jo ledetrøy men så var taktikken å la lagkammeraten min markere den da fordi lagkammeraten min satt 4-5 sekunder foran han i sammendraget da. Så da var det beste måten å slippe å sitte og taue, for vi hadde mistet to ryttere, så vi var også bare ned til 4 stykker, så vi ville ikke bli sittende og taue hele feltet, hele dagen. Skulle noen andre taue din, men så ble de aldri taua inn, rett og slett. Mm.
Men hva tenker du nå videre, Torbjørn, i forhold til, vi har snakket om at du skal sykle grusritt og sånne ting, hvilke andre ritt er det som du tenker muligens stå på kalenderen som du har lyst til å kjøre?
Virker positivt for å få kanskje kjøre Arctic Race of Norway i august, for det virker som landslaget skulle kjøre det. Og så er det jo ja, ta kontakt med eller jeg har jo begynt å snakke med litt mer lag og se om vi finner noe der og kanskje få tak i en stagiærposisjon i hvert fall fra august da.
Ja, spennende.
Da kan du jo bare si her nå på sykkelpodden at er det noen norske lag som vi har, som trenger litt ekstra ja, trenger forsterkninger så er du klar for det.
Ja, det er vel egentlig det.
Ja. Men du gjorde jo et veldig godt inntrykk i Tour of Norway med din aktive kjøring så det var jo, siste dagen var du eneste nordmann i bruddet, var du ikke det?
Jeg var det begge dagene. Det var ingen andre nordmenn der, så.
Nei, ikke sant? Der ser du. Det er mann å satse på, Magnus.
Ja, absolutt, absolutt.
Vi satser på at det... Nei, men det blir spennende, Torbjørn. Hvordan er det å... Sånn mentalt sett... nå er jo du, liksom, har liksom åpent sinn i fattsyklinga, du tar det som et eventyr, og men du har jo helt sikkert mål og ambisjoner, og hvordan er det sånn rent mentalt sett å på en måte skulle sykle inn i det uvisse, sånn som du til en viss grad gjør? Hvordan planlegger du det i forhold til trening og ritt?
Jeg har jo et par mål på kalenderen, da, som skulle egentlig kjøre Unbound 200 miles nå på lørdag, men det ble jo da ikke noe av.
Nei.
Men så hadde jeg jo da, så da funket jo 12 år, det var bare uka før, så da går det jo greit med at da å flytte målet en uke fremover, sånn sett, med forma, eller ja, forhold til når jeg skal være i god form, da.
Mm.
Så har jeg jo også nå, jeg har jo planlagt en kalender i USA til høsten. Så jeg har jo en par store løp der som jeg trener mot, men så får vi se om jeg skal sykle de likevel eller ikke.
Mm.
Ja, det blir spennende å følge med.
Det blir det. Ja. Det blir, og så har du to andre nordmenn på lag også i USA.
Ja, Sindre Vessebrein og Ivers Korseth sykler også der. De går jo, bor jo begge to i Grand Junction og går også på, eller jeg, de går på Colorado Mesa University, som jeg da var ferdig på i desember.
Så du er ferdig med studier?
Ja.
Ja. Og du har ikke, men du har ikke begynt å søke jobber?
Jeg har søkt litt jobber, for jeg er sannsynlig på et arbeidsvisum i USA nå. Men jeg fikk ikke noe jobb, fordi ja, så jeg hadde ikke lyst på en fulltidsjobb da.
Skulle sikkert. Livet er best uten fulltidsjobb.
Mm. Ja. Ja, hvordan er det med deg nå, Magnus? Du er jo sykkelekspert, men det blir mye fotballkommentering på deg. Kan ikke du, hvordan er forskjellen på å kommentere sykkel og fotball? Hva er lettest?
Jeg vil jo si at det stor forskjell da. På sykkel så prater man jo gjerne om, i hvert fall på de her litt lange sendingene, og prater man jo om alt mulig annet, og når det en rytter i brudd, så er det jo bare å snakke om alt mulig man finner om person. Mens på fotball er det jo kanskje litt mer som skjer, og det kanskje litt bedre å holde kjeft innimellom, og så heller kommentere det som skjer på banen, og heller ikke gå alt for i dybden på om onkeren til fotballspilleren spiller trekspill eller ikke, liksom.
Du går glipp av alle de fine nyansene
ja, som du har fått på sykkel. Ja, du er veldig god på det. Oliven og sånt som du er god på, det er liksom... jeg var i Sarpsborg nå, kan liksom ikke begynne å snakke om olivenveksten i Sarpsborg, sånn som man kan i Vuelta i Spania.
Nei, det er ikke så mye oliven, tror jeg, heller.
Men det synes jeg veldig gøy. Jeg er jo veldig glad i fotball, og synes det er veldig, veldig gøy. Og spesielt Eliteserien nå, det er jo... masse action, og ja, det blir jo ikke kulere enn det.
Nei. Og sånn er det å komme på kamp, liksom, man skulle kommentere, sånn, er det god stemning? Blir du liksom, ja.
Har du lært å si stemning, Mats?
Ja, du hører jeg konsekvent si stemning nå, ikke stemning.
Ja, det synes jeg nesten er litt...
det er litt kjipt,
ikke? Ja, og ja. Da er det ikke like gøy lenger.
Men det viser jo da at ordfeil, det kan trenes opp ja. og repareres.
Ja, vi må finne noe nytt på det nå, da.
Ja, men det er jo helt sikkert noe, vet du, som man kan ta seg på. Tagotto var jo veldig opptatt av at jeg sa Seiselomi i stedet for Seselomi. Det fikk jeg høre i Tour de Norway. Fordi at de passerte jo en bygd hvor Seselomi skirenne starter og går i mål.
Ja.
Og da fikk jeg høre, da det har gått jo ganske kraftig tilbakemelding, at det heter ikke Seselomi, det heter Seselomi.
Ja, men det er jo rett, skal på en måte være rett da.
Ja.
Det om det rett, Tour of the Gila, eller det er Seselomi, det er jo, ja.
Man lærer så lenge man lever, man gjør jo det, man gjør det. Men Torbjørn, det var veldig hyggelig at du kunne komme her på sykkelpodden.
Det var veldig hyggelig å bli invitert, og det var første podcast for meg, så det er rått.
Ja, ikke sant? Det er første gang, ja. Så det er artig, og så det var veldig sportig av deg å ta det så på strak arm, men Magnus ringte deg i går og spurte om vi ville være med og greier, og så gleder vi oss til å se deg i NM. Kan du avsløre litt av taktikken din der, eller? Har du noen tanker om hvordan du skal ta den skalpen foran nesa på alle favorittene?
Nei, det så langt har jeg ikke tenkt på.
Men du venter ikke til spurten?
Nei, det skal ikke vente til spurten.
Og du skal vel kjøre med Asker?
Ja, det blir kjøring med Asker,
ja. Og Asker har jo et av de mest spennende lagene, og jeg synes jeg har imponert veldig i de løpene jeg har kjørt i Norges Cupen, og Ringerike Grand Prix var det i brudd med et par førsteårs senior, blant annet Halvor Dolven, som var med i Tour of Norway også, som ble ikke han nummer 10, ja, god på ski også.
Mm.
Ja, ble nummer 10
i Ringerike, ja. Så det Asker er et bra lag.
Så vant han jo den norgeske kermisen, eller gateritt, og hva det var for de kalte det.
Ja, og Tim Pettersen tok vel en seier der. Og,
ja, så de kjører absolutt sterkt, så det blir kult å være del med de, være en del av de yngre guttas lag, og være med de på NM.
Litt generasjonsskifte på gang i Asker.
Ja. Jeg har mappe på Dolven. Ja. Faktisk. Så vant Tore Fjells i fjor, da.
Ja, på junior,
ja. Mm, ja.
Så... Nei, han er første års eller han syklet første gang I fjor da. Han langrennsløper, altså andre år på landveien I år.
Han gikk studiespesialisering på Aske videregående. Han droppet NTG fordi han satser 50-50 på ja. Langrenn og sykkel. Så det interessant. Det interessant.
Fint med studiespesialisering, for da kan du liksom gå inn på studier etterpå.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Jeg gikk jo selv på Asker, så, på studiespesialisering.
Ja. Det suksessoppskrift, det.
Ja, ja, Asker.
Det der det blir godt.
Asker leverer den ene store personligheten etter den andre. Men tusen takk, Torbjørn. Tusen takk, Magnus. Hvis ikke det noe vi skal avslutte med, så får vi gi oss det. Jeg skal på fotballkamp med junior. Vi skal selvfølgelig sykle dit, det på andre siden av byen, men vi må jo kombinere litt, for jeg kan ikke bare spille fotball, og sykle litt også.
Ja, man kan ikke bare leke med de VR-brillene sine heller.
Nei, det går ikke, det går ikke. Så tusen takk for at, tusen takk igjen, Torbjørn. Tusen takk, Magnus. Takk til deg som lyttet på sykkelpodden. Vi muligens tilbake neste uke, for da det jo blant annet kriterium Dauphiné, som begynner på søndag faktisk, så da kan det være at vi kjører en liten spesial om det, og så kommer NM, og så det faktisk rett inn I Tour de France. Så det bare, tida går fort, Det bare å glede seg. Moderne medier.